наступний спікер. Це Євген Ярошенко, експерт Міжнародного центру перспективних досліджень. Пане Євгене, вітаємо вас.
Доброго дня.
Так, ми одразу переходимо з одної теми на іншу, а говорити, зокрема, будемо про те, що Франція та Німеччина запропонували створити в ЄС оборонний союз. Досить цікаві заяви, зважаючи на ту кризу, яка також спостерігається в ЄС, і, зокрема, кризу мігрантів і ті позиції, які стосуються співпраці з Росією. Пане Євгене, як ви розцінюєте таку ініціативу?
Перш за все, ідея оборонного союзу, вона виникла як якась така нова пропозиція, яка має об'єднати, знову згуртувати навколо цієї ідеї весь Європейський Союз. Це також пояснюється хвилею терористичних актів, які відбулися в європейських містах впродовж останніх 2 років, тобто які постали, зробили питання безпеки пріоритетом серед топ-пріоритетів європейського життя. Ну і також питання мігрантів, коли не всі європейські держави здатні контролювати свої кордони і запобігати контрабанді людей і іншим таким небезпечним викликам. І вони так чи інакше підняли питання про те, що треба якось сильніше згуртовуватися у питанні безпеки, оборони. Ну і можна
але
сказати,
це,
що...
даруйте, але це загалом це не нова ідея. Їй дуже багато років. І якщо пам'ятаєте, існував така організація, яка називалась, вона, можливо, і досі існує, але на папері, я так думаю, яка називалась Західноєвропейський Союз. Це такий був аналог, європейський аналог НАТО, та саме от там йшлося про створення оборонного альянсу, включно із створенням єдиної європейської армії. Але все це померло, тому що прийняли рішення на політичному рівні не конкурувати з НАТО, щоб не було якогось протистояння з НАТО, і фактично за безпеку Європейського Союзу здебільшого відповідає Північно-Атлантичний альянс. Так от в цьому контексті тоді, а як розвиватимуться стосунки в зв'язку з цією військовою, натяком на військову інтеграцію, та з, власне, з НАТО, чи не зашкодить це?
Дуже цікаве питання. Повернусь ще до Західноєвропейського Союзу. Західноєвропейський Союз, він відбув у небуття 5 років тому, коли вирішили просто не продовжувати відповідну безпекову угоду. Щодо НАТО, насправді, тут я вважаю, що більше вигідно усім сторонам, щоб Європа була більш згуртована в цьому питанні. Насамперед, американці були, як мінімум, обурені, що європейці, скажімо так, почуваються в зоні комфорту за рахунок американських військових ресурсів, і при цьому думають, що після розширення НАТО в 2004 році вони можуть нічого не боятися, тим самим не витрачати на оборону. Якщо подивитися серед європейських держав, які входять до НАТО і до Європейського Союзу одночасно, то лише Франція, Греція, Польща, Естонія і ще одна держава витрачають 2% від ВВП на оборону. Тобто це стандарт НАТО. Решта поки що відчувають себе в зоні безпеки, в зоні комфорту і думають, що можна гарантувати собі безпечне життя за рахунок витрат інших сторін. І тому якраз от така ідея оборонного союзу, вона спрямована на те, щоб от європейський стовп північно-атлантичної безпеки його якось посилити, щоб американцям було легше, бо американці мають також низку зобов'язань в інших точках земної кулі.
Тобто ми можемо говорити, що якщо така військова структура все-таки з'явиться, то вона буде інтегрована в НАТО.
Так. Вона так чи інакше буде в рамках НАТО, тобто вона не буде суперечити, вона просто буде відображати більше специфіку європейських проблем безпеки, і вона буде сконцентрована не стільки на відбиття якоїсь зовнішньої агресії, бо тут набагато дієвішим є НАТО, скільки на подолання спільних таких безпекових викликів, які вимагають більш згуртованої співпраці. Тобто це як краще контролювати кордони, як протидіяти піратству, там співпраця, обмін розвідданими, щоб уникнути нових терористичних актів і так далі.
А от дивіться, такі трохи дивні події розгортаються на нашому континенті. А спочатку пан Еро, міністр закордонних справ Франції, пан Штайнмайер, міністр закордонних справ Німеччини, і його колеги також із Данії, і Великобританії, хоча, здається, у Великобританії окрема позиція по цьому питанню, привозять в Київ, майже план Путіна, так, от, я не хочу це вимовляти, але по суті, по факту, проводити вибори на окупованій території, амністія для бойовиків, і десь на 10-му плані йдеться дуже умовно про контроль України над україно-російським східним кордоном. Це майже план Путіна. Але з іншого боку, Франція і Німеччина заговорили про створення більш тісного такого військового союзу в Європі. А це означає, що все ж таки вони стривожені ситуацією. І вони тягнуть час, виграють для того, щоб створити якісь структури, які зможуть протидіяти в разі там якихось недружніх дій третіх сторін. А чи все ж таки, як ви вважаєте, чи вони
внутрішньою безпекою стурбовані?
Не лише внутрішньою, тому що тут же і про зовнішню безпеку. Так? Тобто, от як пояснити, що стосовно Києва одна політика, а стосовно власної безпеки, ніби розуміють те, що небезпечно, треба якось захищатись.
Оборонний союз, точніше ідея створення оборонного союзу ЄС, вона зовсім не має відношення до конфлікту на сході України, і конфлікт на терені нашої держави дуже мало міг вплинути на просування цієї ідеї.
Чому? Це ж трохи так якось нелогічно. Це якби вже війна вже фактично вже майже на кордонах Європейського Союзу відбувається.
Майже від Авдіївської промзони до кордону ЄС, там українсько-польського кордону, наприклад, Драворуська, там близько 1500 кілометрів. Тобто це набагато далі, ніж, скажімо, Лівія від італійського узбережжя. І тим паче, що конфлікт навколо України, він якось інституціонований в рамках нормандського формату. Тобто ведеться діалог, цей конфлікт, він доволі обмежений. Навіть коли складається ескалація ситуації, передусім від цього страждає Україна, а не Європейський Союз. Бо Україна занадто широка територія, велика територія, яка може сама в себе поглинути всі ці негативні наслідки можливої ескалації конфлікту.
Тобто таким буфером нас вважають.
Так. І тому
причому вважають, я так розумію, доволі міцним буфером, який витримає.
На жаль,
якщо люди покладаються на тисячу кілометрів,
так, на жаль, позиція і герої Штайнмайера, вона зовсім недалекоглядна. Тобто вони спрямовані, нормандський формат і дії західних дипломатів не на те, щоб врегулювати конфлікт, а на те, щоб, скажімо так, викопати якусь яму, туди покласти Україну з ДНР, ЛНР, і щоб цей конфлікт за рамки цієї ями, щоб вся ця отрута не вилазила, щоб не витікали ці негативні наслідки. І тим самим, щоб вони змогли на Заході сконцентруватися на своїх проблемах. Брексіт, міграції, фінансові кризі Єврозони і так далі. І тим паче, що наступного року і у Франції, і в Німеччині будуть чергові вибори, і вони не хочуть, щоб через Україну якось похитнулася їхні позиції. Тому будь-яка ілюзія миру чи перемир'я, вони вважають, що це буде на їхню користь у передвиборчій
кампанії. Євген Ярошенко це говорить, експерт Міжнародного центру перспективних досліджень в студії Громадського радіо. Пане Євгене, зокрема, якщо говорити про ті різноманітні об'єднання, в які Україна вже війшла, зокрема СОТ, так, не будучи членом Європейського Союзу, якщо, зрештою, подібне військове об'єднання буде започатковано, Україна якісь шанси все-таки матиме в нього війти, чи все-таки ми залишимося отим поки що, як зазначив мій колега, міцним буфером для ЄС, і далі нас не пускатимуть?
Ви знаєте, будь-який намір України увійти в західні безпекові структури, він буде сигналом для Росії, що треба будь-якими засобами це зупинити. Російська агресія проти України, вона частково була викликана тим, що Росія відчула, що Україна буде рухатися в бік НАТО. І тому треба негайно діяти, щоб цьому завадило. Так само було у 2008 році на Кавказі в діях проти Грузії, коли Грузія дуже сильно хотіла в НАТО дійти, і європейці були на півкроку від цього. І тому, які б там не були на заході Європи оборонні ініціативи, на жаль, в них немає місії України. Тобто Україна буде вимушена розраховувати лише на власні ресурси, на свою армію, на свій флот, на своїх добровольців, на міцний тил.
Угу. А оця ідея по створенню спільних військових формувань з Польщею і з Литвою, так? А це ж якби певний такий символічний крок до військової інтеграції. Наскільки це перспективний напрямок?
Чорноморський блок, наприклад.
Так, так, дійсно, є, наприклад, Вишеградська бойова група, є Північноєвропейська бойова група, є тристороння також військова одиниця за участю Польщі, Литви, України. Але хоча співпраця така, вона прогресує, все ж таки ці бойові одиниці, вони малочисельні, угу, і навряд чи вони зможуть бути корисними у випадку повномасштабного наступу Росії. Але тим не менше, не треба ухилятися від такої можливості, бо так чи інакше це буде означати обмін досвідом, наближення певних військових стандартів до стандартів НАТО, адже всі ці країни, вони вже давно перейшли на стандарти НАТО. Тому я вважаю, що Україні треба максимально використовувати військовий досвід інших країн, втілювати стратегічно-оборонний бюлетень, все, що зробить нас більш обороноздатними.
А якщо говорити про Туреччину, от, зокрема, я згадав про Чорноморський блок, і Туреччина, не будучи членом ЄС, все-таки є в НАТО. От для України якийсь подібний шлях, він можливий, можливо, ясно, що не за рік-два, але все-таки в довгостроковій перспективі.
Ви маєте на увазі приєднання до НАТО чи до ЄС?
До НАТО. Саме до військового, чи то до НАТО, чи то до армії ЄС, тобто до будь-якого військового блоку ЄС.
З НАТО дуже цікава ситуація, коли у 2008 році були більш сприятливі умови для приєднання України. В нас максимум 30% населення підтримувало цю ідею. Зараз десь 60% підтримують, безумовно, не без допомоги нашого східного, в лапках, хорошого сусіда. Але на Заході немає єдиної думки щодо такої перспективи, бо вони бояться нового витка загострення у відносинах з Росією. І тому я би сказав, що питання, можливо, вступу України до НАТО, воно відкладено на 5, а можливо і на 10 років. Тобто це можливо лише у віддаленій перспективі, якщо Україна якщо Росія буде настільки ослаблена, що не зможе ніяк цьому протидіяти. От, наприклад, країни Центральної Європи, Польща, Чехія, Угорщина наприкінці 90-х вступили до НАТО якраз тоді, коли Росія була затягнута в свої внутрішні протиріччя, там була економічна криза і просто фізично не змогла ніяк протидіяти розширенню впливу Заходу в Європі. Mm-hmm.
Дивіться, от ми зараз говоримо про те, що ви сказали, що Росія була підозрювала, що Україна буде зближуватись з НАТО, тому, власне кажучи, і пішла збройним шляхом на Україну. Але все почалося навіть не з НАТО, а з підписання спроби підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Тобто, в принципі, якщо орієнтуватись на поведінку Росії, це означає, що Україні треба взагалі відмовитися від будь-яких форм зовнішньої політики і виконувати лише те, що там в Кремлі по телефону скажуть своєму наміснику, не дай Боже, щоб таке колись сталося. Ну, так було. Так раніше відбувалося, так? От, і чи не занадто ми себе тоді якби обмежуємо, говорячи про те, що от навіть самі розмови про вступ до НАТО, вони роблять політику Росії більш агресивною?
Ну, скажімо так, Росія прагне буде терпіти свободу України до тих пір, поки вона не суперечить стратегічним інтересам Росії. Тобто будь-яке зближення України із Заходом буде відповідно супроводжуватися негативною реакцією з перспективою ескалації. Але так чи інакше, я вважаю, що вже точка неповернення була пройдена, і Росія вже ніяк цьому не може завадити, принаймні українська громадська думка вже точно зрозуміла, що такі кроки навпаки ще більше кидають Україну в обійми Заходу.
Ага, але виникає інша проблема, що на Заході відмовилися від цієї ідеї, як ви сказали, так, інтеграції України до НАТО, тому так, що так. Просто бояться, так?
Так, бояться, плюс Україна зараз не настільки приваблива, щоб заради неї витрачати шалені ресурси, враховуючи численні внутрішні проблеми всередині Європейського Союзу.
Ну, у нас хвилинка є для того, щоб які зусилля має зробити Україна, щоб просто зберігтись як держава. Не просто, я неправильно сказав, не просто зберігтися, а бути сучасною, модерновою, сильною країною. Тобто виключно внутрішні реформи?
О, ви знаєте, це складне запитання, на нього вже 2,5 роки не можуть знайти якусь відповідь, але я вважаю, що тут потрібно в Україні визначитися з ієрархією пріоритетів, бо так чи інакше, за певну свободу у зовнішній політиці, в тому числі за зближення з ЄС, потрібно платити якусь ціну. Тобто, якщо ми хочемо глибше інтегруватися в тій чи іншій формі з Заходом, потрібно визначитися, чи готові ми поступитися Кримом і окремими районами Донецької, Луганської областей. Далі, якщо ми тимчасово змушені будемо поступитися цими територіями, то чи зможемо ми побудувати ефективну судову систему, конкурентно здатну економіку, таким чином, щоб мінімізувати ці ризики. Тобто, насамперед, слабкість держави випливає не з того, що в неї маленька армія чи немає ресурсів, а від того, що слабкі, неефективні державні інституції. Тому, передусім, потрібно зміцнювати зсередини України, щоб наша держава була більше свободи на міжнародній арені.
Це був Євген Ярошенко, експерт Міжнародного центру перспективних досліджень. Пане Євгене, дякуємо, що ви сьогодні до нас завітали.
Дякую.